16 август, сейшәмбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгенге тапшыруда. Базарларындағы зур тербелешләрдән соң халыкта икътисади кризисның икенче дулкыны килү мөмкинлеге турында шик-шөбһәләр арта бара. Күзәтүчеләр Төркия армиясының җитәкчелегендәге үзгәрешләр гаскәрнең сәясәткә тәэсирен кимитә дип исәпли. Быелгы Казан мөселман киносы фестивале кысаларында халыкара милли киемнәр бәйгесе дә үткәреләчәк. Тапшыруны соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Найлалан исәнмесез. Көньяк Корея белән АКШ хәрби күнегүләренә Пхеньян ярсу белдерә. Иран үзенең атом проблемнарына караган Русия тәкъдимнәрен хуплады. Болгария казасын тикшерүдә Казанда Ространснадзорның ике түрәсе тоткарланган. Әйтелгәннәр хакында тулырак һәм башка яңалыкларны тыңлагыз. Төньяк Корея хакимияте бүген Көньяк Корея һәм АКШ хәрбиләренең уртак күнегүләре башлануны ярсып хөкем итте. Рәсми Пхеньян күнегүләр Төньяк Корея иминлегенә куркыныч тудыра дип белдерә. Күнегүләрдә ике яктан да 500 мең хәрби катнаша. Шуның ішіннән Кушма штатларының 3 меңнән артык солдаты һәм офицеры әлеге төбәккә урнашкан. Американ һәм Көньяк Корея хәрбиләре 10 көнлек күнегүләрне искешә дип бәяли. Төньяк Корея АКШ һәм Көньяк Корея өйрәнүләрен һөҗүм өчен сынап карау дебаты һәм үзенең хәрби хәрәкәтләрен башлый. Шул ук вакытта Көньяк Кореядан чыганаклар Төньяк Корея Кытай чигенә күзләү камералары урнаштыра һәм шәнишкеле шыбыклардан торган киртәләрне ныгыта дип хәбәр итә. Күзәтүчеләр исә бу юл белән Төньяк Корея үз ватандашларының Кытайга качуын шикләргә тели дип әйтә. Мәгълүматларгә күрә, соңгы елларда Төньяк Кореяның меңнәрчә ватандашы Кытайга качкан һәм аннан Көньяк Кореяга барып урнашкан. Иран үзенең атом проблемнарына караган Русия тәкъдимнәрен хуплады. Русия иминлек шурасы секретаре Николай Патрушев тәкъдимнәр белән Иран җитәкчелеген таныштырды. Бу хакта Патрушев белән Тахранда үткән сөйләшүләрдән соң Иранның атом тыш сөйләшүләр төркеме башлыгы Сәйид Җәлили хәбәр итте. Мәскәү Иранга карата булган халыкара шикләүләрне Тахранның атом программына караган сөйләшүләрне дәвам иттерү бәрабәренә кимитергә тәкъдим итә. Көнбатыш илләр атом коралын ия булырга тели дип Иранга гаепләү белдерә. Тахран исә атом программа илнең тыныч максатлары өчен дип әйтә. Бу проблемага багышланган сөйләшүләр берничә тапкыр өзелгән иде. Дөнья банкы президенты Роберт Зеллик яңа глобаль кризис булмасын өчен Европа илләре һәм АКШ хакимиятләрен икътисадларын җайга салучы ашыгыч чаралар күрергә чакыра. Зеллик бүген Австралиядә чыгыш ясап, Европа берлегенең кайбер илләрендә хөкүмәтнең бурычларын үтәй алмавы һәм шулай ук АКШның ичке бурычы тирәсендәге сәяси килешмәүчәнлек дөнья базарларына тискәре йогынты ясады диде. Дөнья банкы президенты Европа һәм Америкага кризис каршы стратегик шишелеш кирәк дип әйтте. Илгәре халыкара валюта фонды башлыгы Кристин Лагард Европа берлегендә һәм АКШта бюджет чыгымнарын кисәк кимету дөнья икътисады үсешен тоткарларга мөмкин дигән иде. Украина премьер-министры Николай Азаров Русия белән газ өлкәсендә хезмәттәшлектә Беларус варианты дип аталган юлны кире какты. Киев Русиядән килгән газның бәясен төшерергә омтыла. Газпром моның өчен Нафтагаз Украина белән берләшергә кирәк дигән шарт куя. Дүшәмбе Русия хөкүмәте башлыгы Владимир Путин яңа елдан Беларус газга ташламалар алачак дип белдерде. Бу ташламаның күләме Путин әйтүенчә Белтранс газ хисселәрнең яртысына ия Газпромның хисселәрнең калган яртысын Беларус ягыннан сатып алу сөйләшүләренең уңышыннан торачак.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Bulgariya kemesinin idildə batuun tikşeru Rostransnadzornun Qazandağı iki türesin dingiz hem yılğa transportında küzətünün idil bu idarəsi başlığı Irik Timirğaziyevni hem şulayuq idarənin baş dövlət inspektoru Vladislav Semyonovnu tutqarladı. Bu haqta Rusiya tikşeru komiteti vəkili Vladimir Markin Interfaxqa bildirgan. Markin sözlərincə onlar gəmsizlik kürsətib jinayət qılğan dep şiklənilir. Tikşeru farazlavunşa əlige türələr litsenziya berilgan qədər kiməni tikşirudə cavablı bulğanğa Svetlana Inyakina jitekşilik itkən Argo Rich Tour cavablılığı şiklənən cəmiyyətə suda pasajırlar taşuğa əzir deyib onay bəyələmə birgənlər. Tibetnin ruhi başlığı Dalai Lama Tenzin Gyamtso 3 günlük səfər bilən Estoniyaya gəldi. Ul Latviya həm Litvanın parlamentariyaları Tibetqa tiləkdaş parlament türkümü bilən də uçraşır deyib kütlə. Şulayuq Estoniya prezidenti Tomas Hendrik Elvesnin də Dalai Lama bilən rəsmi bulmağan uçraşuğa qoralğan. Əlgi səfər aldından Estoniyadagı Qıtay ilçiləgi Dalai Lamanın kilüünə rəsmi dərəcə bir məskə digən bildiru bilən çıqqan bulğan. Libiyada Muammar Qaddafi askarları qisyançılar kontrolündə bulğan Briga şəhərinə skat raketlərin atdı. Bu haqda qisyançılar xərbi jitəkçiləgə xəbər etdi. Onlar şulayıq üzlərinin il başqalası Tripoliyə taba barularını da bildirdi. Şulayıq Əzzəviyə həm Qaryan şəhərlərində də suğuşlar bara. Əzzəviyədəgi tabiblar xəbər etuvinşə Qaddafi askarları xədəfli utaşıb qadi xalıq arasından kimində iş kişi ulgən. Düşənbə günü Muammar Qaddafi öz tərəfdarların ilini satlıq janlardan çistartırğa şoqırğan idi. Nizaqnın iki yağı da onlar yenəsi Tunisnin Jirba utrawında yaşırın sirəşülər olub bara degen xəbərini kiri qoğa.
Şoşı həm başqa xəbərlərini siz biznin internet səhifəsində də taba alasız. Adresi ozatlıq.org.
Соңғы хабарлар билан Ноил Олан булды. Сиз Озатлық радиосын тыңлайсыз. Башқұртстанның Урман ауылы халқы май айында шартлаулар һәм янгыннардан җимерелгән йортларын төзекләндерү чыгымнарын түләүне таләп итеп, Россия Саклану министрлыгын мәхкәмәгә бирә. Түбән Новгородның Сафаҗай авылында узган Фәйзхани укуларында милләт һәм динара татулыкны саклауга багышланган конференциядә оештырылды. Бу һәм башка темаларга финанс базарларындагы соңгы зур тирбәлешләрнең халык тормышына тәэсире турында сөйләгәннән соң тукталырбыз. Соңгы атналарда Россия биржаларында индекслар төшә, нефть ширкәтләренең хисселәре арзаная. Дөнья базарларында да нефть бәясе бераз төште. Доллар бәясе исә күтәрелеп 29 сумга якынлашып килә. Соңгы көннәрдә булган зур тирбәлешләрдән соң халыкта кризисның икенче дулкыны килү мөмкинлеге турында шик-шөбһәләр торган саен арта бара. Икътисад белгечләре төрле-төрле фикерләр әйтә. Кешеләр кризистан саклану юллары турында уйлана. Тулырак итеп Бикә Тимирова сөйли.
Кризис буламы, юкмы дигән сорауга белгечләр төрле-төрле фикердә торса да, күпчелеге Америка Кушма Штатлары һәм Европада икътисадларның кыен хәлдә калуын истә тотып, дөньяда куллануның кимүен фаразлый. Ягъни үсеш көтәсе юк. Алай булгач, хисселәр базарында бәяләрнең үсмәве, нефткә бәяләрнең кимүен дә фаразлаучылар бар. Нефть бәясе турыдан-туры рубль курсына бәйле булганлыктан, доллар-рубль бәясе тибрәлүен дә көтергә була. Россия Үзәк банк рәисе башлыгы урынбасары Алексей Улюкаев биргән әңгәмәләрендә халыкны тынычландырырга куша. Ул дөнья икътисадларында проблемнар күптәннән башланды. Алга таба безне тотрыксызлык чоры көтә. Рубль кыйммәтенең бер үсеп китүе һәм бер төшеп китүенә дә тыныч карарга кирәк, чөнки бу базар өчен нормаль күренеш, дип әйткән Улюкаев матбугатка биргән әңгәмәдә. ФБК ширкәте стратегик анализ департаменты башлыгы Игорь Николаев КП.ру сәхифәсе сорауларына җавап биргәндә, кризисның икенче дулкыны бу елның ахырына кадәр килеп җитәчәк дип әйткән. Аның фикеренчә, Америка Кушма Штатлары 2008 ел кризисы нәтиҗәләреннән арынып бетмәгән, евро куллануучы илләрнең берсендә дефолт килеп чыкса, икътисадтагы төшенкелек бөтен дөньяга таралырга мөмкин. Игорь Николаев кредитлар булса, аларны түләп бетерергә, аласа әйберләр булса, алып куярга киңәш итә, әмма булган акчага валюта алып кую кебек инфляциядән саклану усулын хуп күрмәй. Чөнки валюта курсларының уйнап торуы файданы юкка чыгарырга мөмкин. Әмма халык белгечләргә бик ышанып бетми үзенчә уйлый. Мәсәлән, кешеләр долларның рубльгә карата бәясен нык кына артып, чит ил товарларына бәя артудан шикләнә. Мәсәлән, көнкүреш техниканы бүгенге бәядән сатып алырга теләүчеләр хәтта кредит алырга да каршы түгел икән. Валюта базарында да доллар рубль бәяләре бер төшеп, бер күтәрелә башлагач, җыйган акчаларын саклап калыр өчен доллар һәм евролар сатып алыргамы юкмы дип уйга батучылар шактый булды. Банкларда таныш белешләре арасында Азатлык хәбәрчесенә анда сөйләшүләрне еш ишетергә туры килде. Товарлардан соңгы вакытта бензин бәясе күзгә күренеп үсеп бара. Русия статистика комитетының Татарстан бүлеге мәгълүматларына караганда, АИ 93-92 маркалы ягулык соңгы ярты елда якынча 4 сумга арткан. АИ 95 бензины 3,5 сумга күтәрелгән. Бүген иң популяр саналган 92 маркалы бензинны 26 сум 50 тиенгә алып була, 95-ле бензинның 1 литрын кимендә 27 сум 95 тиеннән саталар. Шушы көннәрдә яшәү минимумы дип санала торган күрсәткечнең күтәрелүе турында да билгеле булды. Бу сан аз кремле кешеләргә субсидия һәм акчалата ярдәмне исәпләп чыгару өчен кулланылса да, ул да бәяләрнең артуын күрсәтә. Үткән елның 4-нче кварталында уртача бер кешегә бу күрсәткеч 4733 сум дәрәҗәсендә билгеләнгән булса, хәзер ул 5000-нән артып киткән. 2011 елның 2-нче кварталында яшәү минимумы 5374 сум дәрәҗәсендә исәпләнелә. Бу сан Татарстан министрлар кабинеты чыгарган карарда күрсәтелә. Хөкүмәт бу күрсәткечне квартал саен исәпләп чыгара. Бу минималь куллану кәрзине турында канунга да туры китереп эшлиләр. Төп халык өчен яшәү минимумы 6000 сумга якынлашып килә. 5868 сум дәрәҗәсендә билгеләнгән. Бу үткән ел белән чагыштырганда якынча 700 сумга күбрәк. Хөкүмәт белгечләре пенсионерларга бер айга яшәргә 3923 сум җитә дип саный. Бәяләр артуын истә тотып, якынча яшәү минимумы 460 сумга күтәрелгән булып чыга. Балаларның чыгымнары да арта бара. Ярты ел элек бер балага яшәү минимумы 4500-нан аз гына артыграк булган булса, хәзер сабыйларга бер айга яшәргә кимендә 5262 сум кирәк булачак. Шулай хөкүмәт карарында әйтелгәнчә, иң кечкенә куллану бюджеты 9000 сумнан да артып киткән.
Икътисад һәм финанс өлкәләрендәге соңгы яңалыклар белән Казандагы хәбәрчебез Бикә Тимерова булды.
Азатлык радиосы.
Төркия сәясәтендә шактый тәэсирле булган, дистәләр шәел дәвамында үзенә буйсынмаган хөкүмәтләрне җимереп, кирәккән вакытта дилбегәне үз кулына алып, яңа хөкүмәтләр төзи алырлык зур көчкә ия Төркия армиясе зур үзгәрешләр кичерә. Соңгы арада армия җитәкчелегенең алынышуы белән армияның сәясәттәге тәэсирен югалтачагы турында фаразлар бар. Бу хакта тулырак итеп Мәтин Карышмас сөйләр.
Төркиядә дөньяви дәүләтчелекнең бердәнбер сакчысы итеп саналган армиядә идарәдәге генераллардан алыштырылуы Төркиядә генә түгел, халыкара матбугатта да шактый тавыш куптарды. Төрек кораллы көчләре югары шурасы белән хакимият арасында 4 көнгә сузылган җыен җиңел хәл ителде. Ике якта да демократик әйтемнәр яңгыраганда, кайбер язмалар исламчы тамырлары булган Төркия премьер-министры Тайип Эрдоганның бу вакыйгадан соң үз хакимиятен тагын да ныгытты дигән йомгаклар ясый башлады. НАТО-да зур армиягә ия илләр арасында икенче урынны биләп алган Төркиядә хәрби идарәдә төп генералларның эштән китүе һәм алар урынына сәяси хакимият хуплаган кешеләрнең вазифага килүе белән илдә хәрби идарә тәртибендә зур үзгәрешләр булачак дигән фаразлар яңгырый. Financial Times армиянең улы шөһрәтенә тап төшергән берничә вакыйгадан соң Эрдоган хөкүмәтенең хәрби идарәнең икътисади һәм идари иреклеген кимитергә ниятләве турында яза. Мәгълүм булганча, Төркиядә армия чыгымнары өчен зур акчалар бүленеп бирелә. Инглиз язмасы хакимияттәге гаделлек һәм тараккият Ак партия башлыгы урынбасары Өмәр Челек сүзләренә сылтама ясап, Төркиядә 15 ай булган мәҗбүри армия хезмәтенең дә алга таба профессионал гаскәрлеккә алыштыруның әлеге планнар арасында булуы турында хәбәр итте. NATO Parlamentar Assembliyasində Türkiyə Türkümü əğzəsi də bulub işləgən Ömər Çelik, AK Partiyanın 2002-ci yılda hakimiyyət başına kilgən çəyə qədər Türkiyədə xərbi dövlət, həm siyasi dövlət deyib iki ayırım hakimiyyət düşüncəsinin buluğunu iskatışırə. Ləkin 50%-ə yakın tavuşlarını ciyigən AK Partiyanın 3-ci tapqır hakimiyyət başına kilivu bilən, İndi armiya bilən münasibətlərinin zamanşı illərdə kibik uq üzgərə başlavına basım yasala. AK Partiya başlığı urunbasarı İnsıngı Tapkır 1982-ci yılda xərbi idarə tarafından zur üzgərişlər kişirgən ilk konstitusiyasinə AK Partiya hakimiyyəti jidəkçiləgində yana üzgərişlər kirtdiyi bilən armiyanın iqtisadi həm idari kişinin yanadan bilgilənəcəyinə itə. AK Partiya sekretarı Çelik fikrinçə tınış xalıq indi xərbi məhkəmələrdə hükümge tartılmaz qatıyır. Əgər bu planlar durmuş qalsa, modern illərdəki kibək indi Türkiyədə də Qurallı Kişlər İdarəsi, armiya, iqtisadi həm idari yaqdan küzətilə alaşaq. Şula itib, idari sistemaga açıqlıq kirtdiyi bilən saqlanu ministerliğinda sivil küş hükümünü küsürə alaşaq. İlik il siyasətində şaqdi təsir bulğan xərbi bürokratiya xəzirində sivil hükümətkə hesab birə başladı kibək. Bu isə ilikki siyasi həm xərbi iki hakimiyyət düşünçəsinin bitə başlağın kursətə digən farazlar yangırı. Armiya bilən hükümət arasındağı nizakka kilgəndə isə bu kübdəndən davam itə. 1960-cı yıldan birlə türlü hakimiyyətlərini öz mənfaqatına qarşı kilgən uçraqda vazifasından buşağın armiyada sınqı aylarda Ergenokan dəğvəsi niqizində baytaq harbi xizmətkər, ofitsirlər, yəni zur dərəcəli komandirlar tutqarlanğan idi. Alar harbi puçka əzirlik alıb barudağa iplənə. 200-dən artıq ofitsar sağastında tutula. Onların məhkəmə işi əli başlanmağan.
Türkiyə armiyası jitəkçiliğindəgi uzgarışlarının siyasetke nişik təsiriti uturunda Mətin Qorışmaz sülədi. Kuzatuşlar onda armiyanın siyasi küşü kimi bora digan fikirdə.
Azatlıq Radiosu.
Qozanda ötəşək Şiratdağı Müslüman Kinosu Festivali açılığa 3 atna vaqt qalıb bara. Qozanda mındı festival 2005-ci ildən birli ötkərilib kilə. 5 il rəttən festival Altın Münbər ismi astında uzdı. Xəzir Xalqara Müslüman Kinosu Festivali deyib günə yürtülə. Amma uyuşturuşlar ilki isimini kiri qaytarı turunda da süyləşülər alıb bara. Bu yıl festival 7-ci mərtəbə ötkəriləşək. Müslüman Kinosu Festivali qısalarında Xalqara Həvəskərlər Festivali, Xalqara Milli Kiyimlər Bəygisi də ötkəriləşək. Bu festival həm konkurslarının uzunçəlikləri turunda xəbərçimiz Əlfiyə Bədirəddin söyləyir.
2011-ci ilin 6-cı sentyabrdan 11-ci sentyabrə qədər Qazanda Xalqara Müslüman Kinosu Festivali ötkəriləcək. Bu festival qısalarında köpləğən tanılğan artistlər, rejissorlar, tənqidçilər, kino sənətin sevgililər mərkəzimiz Qazanda yığıldı. Görkəm qədəskə öyrülgən festival bu ilni 7-ci mərtəbə ötkəriləcək. 7-ci Xalqara Müslüman Kinosu Festivalına bağışlanğan pres konferensiyada festivalın proqram direktoru həm saylap oluq komissiyası əğzəsi İlşat Latipov kinofestivalının proqramısı bilən tanıştırıb uzdı. Bu yılna Müslüman Kinosu Festivalində 14 uyun tulu metrajlı, 9 uyun qısqa metrajlı, 8 dokumental qısqa metrajlı filmlar qatnaşacaq. Konkurstan tış proqramada tulu metrajlı dokumental filmlar, animasiyalar kursatılacaq. Шулайык конкурстан тыш программада Татарстанда эшләнгән, Узбекстанда эшләнгән дигән исем астында фильмнар күрсәтеләчәк. Мөселман киносы кысаларында Марсель Сәлимҗанов исемендәге актерлар йортында төрле иҗади шәхесләр белән очрашулар үткәреләчәк. Шулай ук Илшат Латыпов бу фестиваль кысаларында сценарийлар конкурсы да үткәрелүен искәртте. Бу конкурс башлануга 2 атна гына булуга карамастан, һәр көн саен сценарийлар килеп тора. Конкурска инде Русияның төрле төбәкләреннән һәм хәтта чит илләрдән 60лап сценарий килгән. Фестивальнең пиар хезмәткәре Лилия Кадырова бу фестиваль мәдәни яктан тиңе булмаган вакыйга булыр дип көтелә диде.
6-10 сентябрьгә кадәр Казанда инде 7-нче тапкыр 7-нче Казан халыкара мөселман киносы булачак. Бу мәдәни яктан тиңе булмаган вакыйга булыр дип көтелә. Монда 300-дән артык иң яхшы сайлап алынган кинокартиналар, 200-дән артык катнашучы ил һәм инде дөнья күләм танылган йолдызлар фестивалінің мұна председателі Кудри Ақсы белгіліп өткенше, бұйылғы фестивалінің түп үтлейсі, гармонияны үзілеу үзіңнің туған үртіңі, туған негізіңі үзілеу қам еқынларын білен еқіттім нәсібетті болу. Дәкіне еқіттім нәсібетті болу, бір-біріңі итағатлы, мәрхәмәтлі, қам әйліне тирәдегілерімі дәшілің десифатларына көрірге әнді. Алға дәттегі ше ашылу қам ябулу тантаналары пирамиды мәдәні көңіраші. Ашы өзәгін дәуін ұзашақ 6-сында қам 7-ші сентябір ашылу тантанасы, 11-ші сентябір ябулу тантанасы, уникаль фильмлары Гранд Синема, Мир кинотеатрларында қам қорыстында көрсәтіләшек. Барлық қазанларына, барлық қатнашыр тілегі болған кішілеріне, кино сүйішілеріне күтіп қалабыз.
Халықара мұсылман киносы фестивалі қысаларында 3-ші халықара хәвескер һәм яшьләр киносы фестивалі узашақ. Бу фестивальға жіберілген ішлер орасында түп қатнашушылар болып студентлар, һәм мәктәп оқушылары, педагоглар, дизайнерлар, мәшетінің пресс-саркатибі дә тұра икән. Бу фестивальда түрмәдә отырушыларда қатнашыға тілет білдірген. Татарстанның 5-ші колониясында отырушылар «Куллар» деген фильм түшіргенлер. Бұ фильм азатлықтан мәхрум етілген кішінің өткені, бүгінгісі, һәм келешегі турында ойлануларын шоғылдыра. Хәвескәр һәм яшьләр киносы фестивалінде кинематография білен профессионал дәрежеде шұғылленмеген тілесен инде кіші қатнаша ола. Қатнашу үшін еш яғыннан һәм сайлаған тема яғыннан бір нені шекләулер де йоқ. Әмма расизм, фашизм, халықара конфликтларны шағылдырған фильмнар қабул ителмей. Хәвескәр һәм яшьләр киносы фестивалі ашылуы Қазанның түнгі клубларының бірсендә кинодискотека форматында болашақ. Бу дискотекада күбрәк төрле фильмнарга саундтреклар яңгырайчак. Формаль булмаган аралашу яшьләргә бер-берләре белән якыннанрак танышырга мөмкинлек бирер дип өметләнә оештыручылар. Яшьләр өчен танылган кинематографистлар катнашында майстер-класслар да үткәреләчәк. 3-нче халыкара хәвескәр һәм яшьләр киносы фестивалендә җиңүче дәүләт ярдәмендә үзенең дебют фильмын төшерә алачак. Шулак 7-нче халыкара мөселман киносы фестивале кысаларында халыкара милли киемнәр конкурсы да үткәреләчәк. Конкурсның оештыручысы Татарстан Республикасының мәдәният министры, Казан дәүләт технология университетының дизайн кафедрасы, Сөембикә журналы, ЮНЕСКО-ның дөнья мәдәнияте институты булып тора. Бу конкурсның максатлары турында International Fashion милли киім дизайнерлары конкурсының оештыру комитеты вәкиле Римма Кашапова сөйләде.
Менә бу безнең конкурс инде быел Алла берсе 3-нче тапкыр була. Моңарчы без инде безнең конкурсны мусульман кинофестивале башында гына ясадылар да, быел инде әлбәттә программасына керттеләр. Безнең өчен бик зур отыш дип әйтәсем килә, чөнки беренче 2-нче елларны ул конкурс узганда безгә безнең эшкә, безнең бу конкурсны үткәрүенә бит куркып-куркып кына караганнар. Милли кием конкурсы ул бүтән җирдә булганы юк әле. Фэшн мода конкурслары бүтән җирдә булачак инде. Европада бик әйбәт инде ул предапартелар. Но безнең уй буенча без ул конкурсны нәрсә өчен уйлап чыгардык. Менә безнең милли гореф-гадәтләр, идеалар, киемнәр бөтенесен саклап калыр өчен менә хәзерге яшьләргә. Чөнки менә бүгенге көндә яшьләребез бик матур киенә, заманача киенә дәге. Ул заманасының, замана киеменең сыйфаты юк. Менә илгәреге безнең матур гына ханымнар киеп йөргән бәбәй итәк күлмәкләр бит инде ул. Без конкурста әзерләнә башлагач, конкурсның мода конкурсларының тарихларын эзли башлагач, без берәй бер таптык. Менә чит илдә, Италиядә, бәлки алып әйтик, яки Франциядә имес, булар милли киемгә бик каты игътибар бирәләр. Ни өчен? Милли киемнән булар үзләренә бик улы кынланып, русча әйткәндә вдохновение алалар. Менә бездә дә шуның хәтле милли киемебез матур. Менә безгә кунаклар килгәндә без инде аларны шәкшәк белән каршы алабыз, матур киенгән татар киемендә, халык киемендә матур кызларыбыз безнең кунакларга шәкшәк алып чыгалар инде. Халык кайдан килгән, ничек булган, инишләп менә шул каршы алдыганда гына менә шул күлмәкләр киенәм икән, менә аннары онытылып калган. Шул онытылмасын дибез инде. Аннары әлбәттә менә шул безнең яшьләр хәзерге замана буенча бер-ике детальләрен ул
милли киемнәрнең бәбәй итәгедер, бәлки бик матур менә күлмәк тиккәндә бәбәй итәкне кулланып, берәр баш киеменә үткәндә калпакларның берәр төрлесен матур иттереп, шляпа иттереп чыгару. 21-нче гасырда әлбәттә без 19-нче гасырда кигән киемнәрне киерт алмыйбыз яшьләргә. Но шул чакта да без менә үзебезнең яшьләргә исләтеп үтеп, аннары аларның булачак киләчәгендә менә шул матур әйбер гореф-гадәтләрне, милли киемнәрне саклап калу турында һәм аны рәваҗландыру турында менә шул күбрәк инде миссиягә карата.
Имма Кашапова бу конкурста тәкъдим ителгән киемнәр конкурс дәрәҗәсендә генә калмый, алар белән кызыксынучылар бик күп дип белдерде.
Менә без былтыр безнең журнал Сөембикә журналы былтыр менә шул беренче конкурс уздыргач без олы бер проект ясадык Министерство культуры, мәдәни министрлыгы белән, кабинет министров ЗАГС белән һәм безнең журнал оештырды бик олы бер проект бергә гомергә дигән, бәлки ишеткәнегез бардыр инде. Ул бергә гомергә дигән проектыбыз әлбәттә безнең менә шул гореф-гадәтләрне саклап калу. Без ул проектта яш гаилә төзүе, менә безнең илгәре гореф-гадәтлек буенча ничек туйлар ясаганнар, ничек балаларга исем кушканнар, ничек сөннәткә утыртканнар, менә шул турында и менә шул безнең проектта беренче урын, беренче конкурста гран-при алган Илмира Хаматованың костюмнары
кулландык та,
ике туй ясадык. Бер туй безнең авылда җирендә булды, Кукмара районында, Кукмараның үзендә, ә бер туйны шәһәр туй иттереп, матур иттереп Казан туй ясадык. Бу туйлар инде искиткеч булды нәрсә өчен. Менә туй ЗАГСка килеп җиттек инде, имез яшьләр машинадан чыга башлады. Анда бит инде теге конвейер кебек үтеп тора яшьләр менә. Берсе чыга, берсе керә, берсе чыга, берсе керә, бер заман шып тын булдылар булар. Бу киямнең киеме матур, татарча камзуллар белән, түбәтәйләр белән, ул киеп киленнең киеме кафаклар чиккәннәр, ул киленне бик матур иттереп киендердек, теге озын чәчле иттереп, инде тәңкәләрен асып, шуның хәтле искиткеч шып-шып туктадылар да, и бер заман хатын-кызлар пышыр-пышыр сөйләшә башлады. И Ходаем диләр, шуның хәтле матур киемнәр дә безнекеләр дә кияүгә чыга беләләр икән, шуның хәтле без белмәгән ик, шундый безнең халыкның матур киеме бар турында. Менә шуны әйтәсем килә, менә бу конкурс, менә конкурс узды да, шуның белән амин алла хәбәр эш бетте. Юк, менә әйтәсем килә, беренче конкурстан соң менә шундый олы проект ясадык име. Аннары менә безнең җырчыларыбыз ул конкурстагы булган киемнәрне алып, хәзер клиплар төшерә башлады үзләренең җырларына. Аннары менә күп беренче конкурста булып узган яшь кызларның туй киемнәре булган беренче конкурста. Аларны кырып себереп алып бетерделәр. Шуны хәтле күп ниләр килә башлады, заявкалар. Менә без каян алып микән, каян итик микән. Әлбәттә, менә шул вакытта безнең инде теге шәһәр администрациясе, республика администрациясының ярдәме кирәк яшьләргә менә шул. Алла бирсә, бу конкурс бетмәс дип уйлыйбыз инде, и конкурсның киләчәге бик әйбәт дип уйлыйбыз.
Диде милли киім дизайнерлары конкурсының оештыру комитеты вәкиле Римма Кашапова. Фестивальгә бәйле шаушы уяткан сорауларның берсе булып, бу фестивальгә «Алтын мөнбәр» исемен кайтарып булыр микән дигән сорау тора. Халыкара мөселман киносы фестивалінің пиар хезмәткәре Айгел Дәүләтшина бу сорауга болай дип җавап бирде. Безнең юрист әйтүенчә, «Алтын мөнбәр» исеме бер юридик затныкы булып тора. Ул элек безнең фестивальне оештыруда катнашкан булган. Хәзер ул катнашмый. Бу исемне кулланыр өчен безгә бу юридик затның ризалыгы кирәк. Ә ул юридик зат үзе шушы исем астында фестиваль оештырырга тели. Без аның белән сөйләшүләрне алып барабыз, диде. Фестивальгә «Алтын мөнбәр» исеме кайтырмы, юкмы, монсын вакыт күрсәтер. Ә инде 7-нче халыкара мөселман киносы фестивалинә санаулы гына көннәр калып бара.
Казаннан хәбәрчебез Әлфия Бәдреттин булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Ислам һәм мәдәни тормыш турында хәбәрләрне бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә дә дәвам итәрбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Татарстан һәм Башкортстан сәнгать әһелләре Салих Сәйдәш иҗатына багышланган Сәйдәш Аланы бәйрәменә әзерләнә.
Түбән Новгородның Суафа-Жай ауылында узган Фәйзхани укуларында милләт һәм дин ара татулыкны саклауга багышланган конференция оештырылды. Рамазан айында өлкәннәр белән бер рәттән уразаны балалар һәм яш үсмерләр дә тотарга тырыша. Башкортстанның Урман авылы халкы май ахырында шартлаулар һәм янгыннардан җимерелгән йортларын төзекләндерү чыгымнарын түләүне таләп итеп, Русия саклану министрлыгын мәхкәмәгә бирә. Бүген Казанның Рубин футбол такымы Чемпионнар Лигасының плей-офф уены кысаларында Францияның Лион такымы белән очраша. Бу һәм башка темалар бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә кыскача соңгы хәбәрләрдән соң. Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наил Алан.
Дөнья банкы президенты Роберт Зеллик яңа глобаль кризис булмасын өчен Европа илләре һәм АКШ хакимиятләрен икътисадларын җайга салучы ашыгыч чаралар күрергә чакыра. Зеллик бүген Австралиядә чыгыш ясап, Европа берлегенең кайбер илләрендә хөкүмәтнең бурычларын үтәй алмавы һәм шулай ук АКШның ичке бурычы тирәсендәге сәяси килешмәүчәнлек дөнья базарларына тискәре йогынты ясады диде. Иран үзенең атом проблемнарына караган Русия тәкъдимнәрен хуплады. Русия Минлек Шурасы секретаре Николай Патрушев тәкъдимнәр белән Иран җитәкчелеген таныштырды. Мәскәү Иранга карата булган халыкара чикләүләрне Тәһранның атом программына караган сөйләшүләрне дәвам иттерү бәрабәренә киметергә тәкъдим итә. Төньяк Корея хакимияте бүген Көньяк Корея һәм АКШ хәрбиләренең уртак күнегүләре башлануны ярсып хөкем итте. Рәсми Пхеньян күнегүләр Төньяк Корея иминлегенә куркыныч тудыра дип белдерә. Американ һәм Көньяк Корея хәрбиләре 10 көнлек күнегүләрне искешә дип бәяли. Төньяк Корея АКШ һәм Көньяк Корея өйрәнүләрен һөҗүм өчен сынап карау дип атый һәм үзенең хәрби хәрәкәтләрен башлый. Украина премьер-министры Николай Азаров Русия белән газ өлкәсендә хезмәттәшлектә Беларус варианты дип аталган юлны кире какты. Киев Русиядән килгән газның бәясен төшерергә омтыла. Газпром моның өчен Нафтагаз Украина белән берләшергә тиеш дигән шарт куя. Болгария кимәсенең Иделдә батуын тикшерү Ространснадзорның Казандагы ике түрәсен диңгез һәм елга транспортында күзәтүнең Идел буе идарәсе башлыгы Ирек Тимергазиевне һәм шул ук идарәнең баш дәүләт инспекторы Владислав Семеновны тоткарлады. Тикшерү фаразлавынча әлеге түрәләр Арго Рич тур җаваплылыгы чикләнгән җәмгыятькә кимә суда пассажирлар ташуга әзер дигән уңай бәяләмә биргәннәр. Либия Мөәммәр Каддафи гаскәрләре гысянчылар контролендә булган Брига шәһәрендә скат ракеталарын атты. Бу хакта гысянчылар хәрби җитәкчелеге хәбәр итте. Гысянчылар шулай ук үзләренең ил башкаласы Триполига таба баруларын да белдерде. Шулай ук Әззәвия һәм Гарьян шәһәрләрендә дә сугышлар бара. Әззәвиядәге табиблар хәбәр итүенчә, Каддафи гаскәрләре хәдәфле утышып гади халык арасыннан кимендә 3 кеше үлгән.
Кыскача соңгы хәбәрләр белән Наил Алан булды. Тулырак итеп сез azatlik.org сәхифәсеннән укый аласыз. Башкортстанның Баймак районында эхинококоз исемле йогышлы ишек авыруы чыккан. Табиблар бу авыру кешеләргә этләрдән күчкән булырга мөмкин дип фаразлый. Бу авыру сарык асраучы кайбер хуҗалыкларга да яхшы мәгълүм. Урман авылы халкы май ахырында булган шартлаулар һәм янгыннардан җимерелгән йортларын төзекләндерү чыгымнарын түләүне таләп итеп, Русия саклану министрлыгын мәхкәмәгә бирә. Саклану министрлыгының корал саклагычында чыккан казадан авылның күп кенә йортларына зыян килгән иде. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Рәмзит Абуляев.
Чиновниктарга интернет селтәре менән киң кулланырга рөхсәт ителде. Премьер-министр Азамат Илембәтов башкарма хакимиятләрнең сыгымдары турындагы күрһәтмәгә кул куйды. Бұға тиклем хезмәткәрләрнең яртыһына гына электрон матбугат менән файдаланырга мөмкинлек булды. Хәзер иһә барлык чиновниктарга да рөхсәт ителә. Тик итәкчеләр мәгълүмәт сайтлары һәм электрон почта менән генә кулланырга тиеш. Баймак районында 4 кешелә эхинококоз сире асыкланган. Уларның өсәүһе балалар. Укучылар Республика балалар клиник дәваханасына алынган. Районның ветеринария хезмәтенең бүлек итәксеһе Рәсүл Сырлыбаев әйтүенсә, әле Баймакта ашыгыс саралар күрелә. Вирус табылган авылдарда тикшерүләр үткәрелә.
Шүлкәт дигән авылда вот последний булды. Хатын кеше шу авырып китте инде. Эхинокоз, бу авыру эт аша күсә. Шу авыру эт укуын ялай балларын кулын юмай бит баллар обычно. Шу заражается инде шу этот. Бу авыру бавыр һәм үпкәгә зыян килтерә. Хәзер без дару бирәбез, азинокс дигән эттәргә. Шу дару ашатабыз. Безнең район буйлап вет участкаларның вет врачларга шу бирәбез даруда. Ашатып, икенче көн анализ бар инде. Кал. Шун бергә лабораторияга киләләр. Күрәтәләр, положительным, отрицательным, положительным булса, бунда уже меры принимаем. Дару бирһәң, ул без азинос удары ул против гельминтов тега. Булай лечит это. Хәер, кеше конкретно авыр инде. КГ бауырга утыра инде.
Эхинококоз элек харыксылык менән күпләп шөгыльләнгән райондарда еш осыраган. Хуйылган малда был сир асыкланган сурақта уларның итен ташларға ярамай, юк итергә кәрәк. Башкортостан ветеринария хезмәтенең бүлек итәксеһе Дамир Хузин һөйләй.
Бұл хәл баймақтана түгел инде. Ул теге традиционный сарықшылық белән зарымасқан жердә электән калган природный ашак бар бит инде. Организм ул исәптән ашылмай. Менә без бит инде кеше шулай ук мал туар промежуточный хозяин булып тора. Менә күке безнең ишкә кергәчтен шул кан белән барып или бавырга, или үпкәгә барып урнаша да инде, или бүтән төрле органда шунда үсә личинка булып. Ул кеше башы чаклы зурлыгында үсергән бар инде. Менә допустим сарык заражаткан икән, сарыкны суйганда күренә бит инде аның менә бавыры пораженный. Анда шундый шариклар үсә инде. Кеше күрәдә, что бу зараженный. Этене бирге может бит инде, или ташларга может, эте булмаса бүтән җиргә бит инде, аны бүтән ташлай, да бүтән нәрсә ашарга может бит инде. Шуннан шушы личиночная форма әйләнә взрослый стадияга бит инде, шушы платоядный организмдә. Аннан соң теге взрослый сөйләү өчен постоянно юмортка выделяет бит инде. Кеше шуның ни белән заражаста инде.
Азатлыкта Уфа авазы.
Йылайыр һәм Яңавыл урман хуҗалыклары биләмәһендә сыккан янгын тулыһынса һүндерелде. Бу турала тармак министрлыгыннан хәбәр иттеләр. Булган көннәрдә республикада бер юлы 3 район биләмәһендә урман янгыны теркәлгәйне. Йылайыр урман хуҗалыгында ул 33 гектар мәйданга таралды. Уны һүндерү өчен 30 кеше һәм 11 берәмек махсус техника ялеп ителде. Янгын әле Йенсыра районында дәвам итә. Ел башыннан Башкортстанда барлыгы 73 урман янгыны теркәлгән. Һуңгыһын исәпкә алмаганда барлыгы 458 гектар мәйдан зыян күргән. Урман авылы халкы оборона министрлыгын мәхкәмәгә бирә. Улар шартлау һөҗүмтәһендә йемерелгән яки зыян күргән йорт каралтыларын төзекләндерүгә түгелгән аксаларды кире кайтаруларын талап итә. Урындагы хакимияттә урманды игътибардан ситтә калдырмай. Төзекләндерү эшләренә өстәмә рәвештә 5 миллион сум акса бүленгән. Касабалы яшәү шартларына риза булмаучылар байтак. Бигрәк тә Өфөлә теркәлеп авылда яшәүчеләргә кыенга тура килә. Урман авылының Гоголь, Үзәк һәм Калинин урамдары оборона министрлыгына карай. Улар йорттарды муниципалитетка тапшырып акса бүлергә яки үз аксаһына ремонт яһап, шуннан муниципалитетка күсерергә тиеш. Район хакимияте оборона министрлыгына караган өйләрне муниципалитетка күсермәенсә ремонтка тотынырга хакы юк ди Иглин районы хакимияте башлыгы. Төньяк Амурзары хәрби тарихи клубы агзалары Смоленск бәрелеше 2011 Бөтәрәсәй хәрби тарихи фестивалендә катнашты. Сарала Башкортстанның Төбәк райәмәгат оешмаһы 1-нче Башкорт атлы дивизия полкын кәүдәләндерде. Фестиваль 1812 елгы Бөек Ватан һугышының 200 еллыгына арналды. Маршрут Өфе, Казан, Түбәнге Новгород, Владимир, Мәскәү, Можайск, Смоленск ҡалалары буйлап ойошторолды. Можайск ҡалаһына барып еткәс, клуб вәкилдәре үҙҙәренең тырышлығы менән асылған 1-нче Башкорт атлы дивизия һәйкәленә сәскә һалып, яугирҙарға дан бирҙе. Сараға 600-дән ашыу кеше йыйылды. Беренсе башкорт атлы полкын Төньяк Амурҙары хәрби патриотик клубы ағзалары юғары кимәлдә кәүҙәләндерә. 14 кешенән торған делегация составында Өфөнең хәрби патриотик клуб тәрбиәләнеүселәре, Башкорт дәүләт медицина университеты студенттары, Касим Дәүләткилдиев исемендәге Республика һанлы сәнгать лицей-интернат уҡыусылары ҡатнаша. Фестиваль йәштәрҙә илһөйәрлекте, рухты үҫтереүгә, тарихты өйрәнеүгә йүнәлтелде, ти клуб етәксеһе. Тиҙҙән Төньяк Ҡамурҙары Барадин көндәре 2011 фестиваленә юллана. Әлеге саралар киләһе йыл билдәләнәсәк 1812 йылдағы Бөйөк Ватан һуғышының 200 йыллығына ҡеүәтле әҙерлек буласаҡ.
Башҡортостан хәбәрләре белән Уфадан хәбәршебез Рәмзит Әбүләйев булды.
Азатлыҡта Башҡортостан хәбәрләре. Шушы һәм башҡа яңылыҡларны интернетта да таба аласыз. Азатлыҡ.org.
Салих Сәйдәш иҗатына багышланган Сәйдәш оланы бәйрәме быел үзгәрәк була дип белдерә оештыручылар. Татарстан дәүләт симфоник оркестры әлеге чарага махсус программа белән барачак. Татарстанның күренекле җырчысы, Казан дәүләт консерваториясе профессоры Зилә Сөнгатуллина Сәйдәш оланы классик музыкага мөкиббәннәрне, Сәйдәш иҗатына баш иючеләрне бер урынга җыйган зур мәдәни чара булачак ди. Аның белән Наил Олан сөйләште.
20 август көнне Сәйдәш Оланы бәйрәме Кызылбайрак авылында Салих Сәйдәшевнең Совет армиясе маршы белән башланачак. Әлеге танылган әсәрне тамашачыларга Татарстан дәүләт симфоник оркестры тәкъдим итәчәк. Күренекле композиторның Наем Шиг әсәреннән вальс маршка үрелеп китәчәк. Аны Казан дәүләт консерваториясының профессоры, күренекле җырчы Зилә Сыңгатуллина башкар дип көтелә.
Анда инде кусаулымнар, гүлезімнер, анда тургайлар, барсада инде жырланган, елсайын шылай алышып-алышылып бір-біріз білен репертуарларыны шылай жерлейм. Бұйыл мен манысын жерлосам, икінші сапраны башқасын шылай, сапраны репертуарлары шылай алышынып бара. Ешілерді кіртебіз, ешілер бік көп қатнаша.
Ди Зилә Сыңгатуллина. Салих Сәйдәшев истәлегенә багышланган җыр музыка бәйрәмендә быел Идрис Газиев, Резидә Галимова, Георгий Ибушев, Айгел Хәйри, Артур Исламов һәм башка артистлар да симфоник оркестрга кушылып җырлаячак. Зәңгәршәл мелодрамасыннан Булатның Кара урман җыры, Наемщиктан Гөлйөзем ариясы, Кондыр буеннан Фәридә ариясы, Тахир һәм Зөһрә драмасыннан Шәрек биюе сюитасы, Кондыр буеннан Вертюры, Әдрән диңгез җыры һәм Салих Сәйдәшевнең башка үзгә әһәңле әсәрләре дә тамашачылар хозурына тәкъдим итләчәк. Зилә Сыңгатуллина сүзләренчә, Сәйдәш Оланы классик музыкага мөкиббәннәрне, Сәйдәш иҗатына баш игәннәрне бер урынга җыйган зур мәдәни чара булып тора.
Мин киләрмә якыннан Сәйдәш белән очрашу шикелле. Чөнки ул анда йөргән, аның ниндидер рухы бар. Анда мәчеттә төзегәннәр, аннан соң иде. Аның музыкасы яңгырый, гомумән аның кына музыкасы. Ул ниндидер менә сәнгать бәйрәменә әүрелә, халык та хәзер бик яратты, менә шу фестиваль шикелле нәрсә булды ул. Казаннан бик якында түгел бит, кешеләр машина белән, пароход белән. Шыгырым халык бала менә шу аланда. Ул бит авылның үзендә кешеләр күп түгел, Казаннан килгән кешеләр. Хәтта безнең прокурор әйме, Республика Татарстан, Кафил Амиров. Ул да ел сайын килә, рәсемнәр ясый. Бөтен гаиләсе белән, менә бөтен зыялылар, татарлар, затлы кеше, чын музыка, классик музыкасын яраткан кешеләр, бөтенесе шушында. Анасын киләчәк буынга ул бик зур тәрбия, мен шулай дип уйлыйм. Классик музыка белән тәрбияләнгән бала ул киләчәктә музыка нинди буласын дөрес итеп аңлаячак.
Ди Зилә Сыңгатуллина. Оештыручылар Сәйдәш бәйрәмен эш өлештән төзегән. Икенче өлештә Галиәскәр Камал, Кәрим Тинчурин, Габдулла Кариев исемендәге театрларның артистлары чыгыш ясаячак. Сәйдәш Оланына нигез салучы шәхесләрнең берсе Камал театры мөдире Шамил Закиров быел да күренекле композиторның тормыш юлына кагылган әле моңа кадәр билгеле булмаган сәхифәләр халыкка җиткерләчәк дип әйтә.
Сәйдәш Оланы быел 8-нче симфоник оркестр программасы белән кушылып үтәчәк. Александр Сладковский дигән дирижер быел махсус хәзерли программа. Симфоник оркестр 210 кешелек бөтен составы белән оркестр бара. Барлык теләүчеләр бик күп. Халык арасында бу бәйрәмнең абруе бик зур. Минем уйлавымча, бу тагын да яхшырак булырга тиеш. Былтыр декабрь айында Сәйдәшевнең 210 еллыгы уздырылган иде концерт залында. Менә шушы программага нигезләнеп эшләнде. Анда барысы да беренче дәрәҗәдәге башкаручылар һәм өченче бүлек халык башкаручылары. Анда халык башкаручылары 9 җырчы катнаша.
Ди Шамил Закиров. Бәйрәмдә халык җырларын башкаручылар Рәсим Низамов, Илшат Вәлиев, Рөстәм Асаев, Салават Фәтхетдинов, Хәмдүнә Тимергалиева, Дилә Нигъмәтуллина һәм башка күренекле артистлар да чыгыш ясар дип көтелә. Шамил Закиров әйтүенчә, Кызылбайрак авылына Сәйдәш Оланы бәйрәменә автобуслар 20 август көнне Камал театры яныннан иртәнге сәгать 9-да китәчәк.
Салих Сәйдәш иҗатына багышланган Сәйдәш Оланы бәйрәменә әзерлек барышы белән Наил Олан таныштырды.
Озатлык радиосы.
Быйыл Түбән Новгородның Софажай ауылында узган Фәйзхани укуларында Русия мөфтиләр шурасы рәисе Рауил Гайнеттин, Финляндия татарлары, Казанның тел, әдәбият һәм сәнгать институты вәкилләре катнашты. Фәйзхани укуларыннан тыш анда шулай ук милләт һәм дин ара татулыкны саклауга багышланган конференция дә оештырылды. Фәйзхани укулары инде 8-нче тапкыр үтте. Ләкин бу мәшһүр ислам галиме турында яңалыклар һаман табыла тора дип белдерде Ландыш Харасовага. Шораны оештыручыларның берсе Түбән Новгород мусульманнары диния нәзарәте идарәсенең ғөләмәләр шурасы рәисе Дамир Мөхетдинов.
Конференцияга ике китап бастырдык. Беренчесе Айдар Нилович Юзеев белән минем белән язган монография Хусайн Фейсхановка багышланган, һәм дә икенчесе Нижгар татарларының мирасы, тел һәм сәнгать шул темаларга багышланган китап бастырдык Ияли институты белән, Казан институты белән. Презентация ясадык. Инде Казаннан башка шәһәрләрдән, Мәскәү булсын, Нижний Новгород булсын, Санкт-Петербургтан катнаштылар алимларыбыз. Инде Хусайн Фейсхановның иҗади әйберләр турында сүз алып бардык. Һәм дә Фейсханов укулары тәмамлаганнан соң Муфти хәзрәт Хусайн Фейсхановның каберен зиярат итте, анда хәер дуалар укыдык. Һәм беренчедән Cumga namazını Ravil Hazret uzkerdi.
Elik Ravil Hazret'in kilgene yok idi. Bu yıla anın Feyzhan fukularına kiluğu nersa bilen beydi?
Mufti Hazret'in sonu kiluğu 10 yıl elik idi. Safacay avlına 550 yıl tuluğuna sebebinden ol kildi. İndi bu yıl tağımda yübileyini buldu. 560 yıl tuldu şu avulga. İndi 10 yıl utkeç şimdi Ravil Hazret, Mufti Hazret şu bizden Nijgar cirleri bizne авылларыбызны карап, зиярат кылды, мусульманнар очрашты, 15 авылны барып карады. Һәм дә шул делегация белән Финляндиядан 5 кеше килде. Сафаҗайдагы чыгышы булган имамы Рамил хәзрәт Биляевтан шул Фейсханов укулар катнашты. Инде 8 укулар үтте, 5-сен без үткәрдек Түбән Новгородта, эч Фейсханов укуларын үткәрдек авылда. Инде шулай тырышабыз авылды катнашсын, шәһәрләр катнашсын, чөнки шәһәрдә үткәргән вакытта анда күбрәк урус алимлары, шундый дөньяви светский алимлар катнаша. Шушылай үткәргәч, аларны безнең булган зур татар мирасыбыз белән, безнең мәдәниятебез белән аларга танытабыз. Инде авылда ясаган вакытта Фейсханов укуларына күбрәк катнаша авылдагы учительләр, укытучылар, мәктәпләрнең директорлары, шундый сельский местности авылда яши торган кешеләр күбрәк катнаша. Аларга да ул әйберләр кызык, алар да белсеннәр. Инде шул ике синтезны ясап, шәһәрдә үткәрү, авыл үткәрү мин уйлыйм бик нәтиҗәле, бик файдалы.
Әле ачылмаган яклары бармы Хәсән Фейсхановның, яисә ул татар мусульманнары өчен кайсы яктан кызыклы булуы мөмкин?
Без инде уйладык, Фейсханов турында бөтен мәгълүматларны җыйдык, карадык, ләкин минем һәм дә Айдар Нилович Юзеев белән яңа чыккан китап Хусайн Фейсханов турында, ул инде билгеләде, Хусайн абының иҗади булган әйберләр ачыклап-ачык әллә язмаган мәгълүм түгел бүгенге сөкендә. Инде мәрхүм Миркасым Усмановның китап чыккан иде, «Заветная мечта Хусайна Фейсханова». Шул яңа китабыбызны без Миркасым абының хөрмәтле аның истәлегенә багышладык, һәм дә шул китапны чыгардык. Һәм мы тырышабыз тагын да дөньяга китергә яңа документлар, яңа мәгълүматлар. Шул китап язган өчен Санкт-Петербургтагы Ульянов архивларын без кулландык аларны, Казандагы архивларны. Чөнки Хусайн Фейсхановның беренче еллары, егет булган еллары безгә ачыктан-ачык мәгълүм булмады.
Ә бүгенге көндә мусульманнар өчен Хусайн Фейсханов тәҗрибәсе кайсы яктан кызыклы һәм файдалы? Шул якта сүз булдымы утырышта?
Муфти хәзрәт үзенең чыгыш ясаган вакытта моннарга бирде, шундый бер нуктасын куйды. Чөнки дини мәдрәсәләребездә дөньяви булган фәннәрне укыту бергәләшеп, бу Хусайн Фейсханов һәм аның устазы Шәһәбетдин Мәрҗани беренче әйтелгән дөньяга китергән фикерләр. Чөнки инде 9-нчы елларда күп мәдрәсәләребездә дини фәннәр генә укытылды, дөньяви фәннәр укытылмады. Шуңа күрә кирәкмәгән әйберләргә, шундый аңламаган затларга без килеп җиттек. Инде Хусайн Фейсханов, Шәһәбетдин Мәрҗани 200 ел элек аны сөйләделәр мәдрәсәләрдә, Бул инде биринчи медреселернин реформаны жасаган кишилер Хусайн Абы Фаиз Мирзани хазиратлери менен. Бул бир. Экинчиси ягынан бул китап бастыруу, газет бастыруу. Чөнки Хусайн Абынын биринчи ушул фикирлери болду. Ул Санкт-Петербургта турган вакытта тырышты Элиминскийлар башка востоковедлар менен мушташриклар менен шул фикирлерин дүйнөгө кетирүүгө, лекин насып болмады. Бүгүнкү секунда биз аңларга тиеш, агарда биз Россия мусулмандары жаңа болган масса күлөм газет болсун, интернетлер болсун, аларны кулланмасак, биздин душмандарыбыз, динибиздин душмандары аны бик күч этип кулланалар и бизге каршы, динге каршы.
Түбән Новгородның Сафаҗай авылында узган Фәйз Хани укуларын оештыручыларның берсе, Түбән Новгород мусульманнары диния нәзарәте идарәсенең гөләмәләр шурасы рәисе Дамир Мөхиттинов белән Ландыш Харасова сөйләште. Рамазан айы дәвам итә. Бүген аның 16-нчы көне. Мусульманнар өчен изге айда өлкәннәр белән бер рәттән уразаны балалар, яшь үсмерләр дә тотарга тырыша. Кайбер ата-ана балаларны ураза тотуга өйрәтү кичкенәдән башланырга тиеш дип саный. Балаларның уразага кызыксынуын арттырыр өчен аларга бүләк әзерлиләр. Гает көннәрен күңелле итеп уздырырга тырышалар. Исселекне бала җиңел үткәрсин дип өйләрендә кондиционерлар урнаштыручылар да бар. Ураза тотар гаҗәлеп итүнең төрле ысуллары хакында Римма Бикмөхәммәтова сөйли.
Мусульман дөньясы Рамазан аенда таңнан алып кояш баяганга кадәр су, ризык кабудан, якынлык кылудан тыела. Мусульманнар уразаны кешене рухи яктан тәрбияләү, чыныктыру чарасы буларак та кабул итә. Ислам буенча балих яшкә җиткән һәр кешегә ураза тоту фарыз. Мусульман мөхитендә яшәүчеләргә бу әллә ни зур авырлык тудырмый кебек, чөнки барысы да шәригать канунлары белән яшәгәндә, бергәләп ураза тотканда бу гадәти күренеш булып санала. Ләкин шулай булуга карамастан, балаларны ураза тотуга алдан ук әзерли башлау хәерлерәк дип санала. Тәрбияләү эшендә төрле ысуллар кулланалар. Мәсәлән, Афганстанда авыз ачу мәҗлесләренә туганнарның күпләп җыелуы гадәткә кергән. Балалар да өлкәннәр белән бергә ифтарда табын артында сыйлана. Туганнар белән күрешү, алардан күчтәнәчләр, бүләкләр алу теләге балаларда уразага кызыксыну уята. Афганстанда яшәүче Акила Васил гаиләсендә кичкенә балалары кичен ифтарга кадәр берничә сәгать ураза тота.
Улым ифтар вакытын көтеп ала. Соңгы минутларны санарга ярата. Минем өчен баланың сәламәтлеге мөһим, аңа ихтибарымны арттырам. Сусызлыктан интекмәсен, аңын югалтмасын дип куркам. Үзләре теләсәк нә ураза тотырга рөхсәт итәм, чөнки исламда басым ясау гынах. Ислам балаларны ураза тотудан азат итә, ләкин аларны алдан ук өйрәтә башласаң, сыңыннан җиңел булачак.
Ди Афганстанда яшәүче Акила Васил. Таҗикстанның Душанбе шәһәрендә яшәүче 5 бала әнисе Гөлхимир Саидованың 12 яшьлек улы быел беренче тапкыр ураза тота. Әнисе аңа җиңел булсын дип махсус график төзегән, меню булдырган. Бала арымасын өчен ул көндезен йоклый. 35 градус эсселектә балага су ишмичә нык авыр булганга күрә әти-әни фатирларына кондиционер урнаштырганнар. Татарстан Башкортстанда да быел Рамазан аена эссе хава торышы туры килде. Айның башында бераз салкын айтып, мусульманнарга җиңеллек бирелсә, аннары кояш ныклап кыздыра башлады. Көндез температура 35 градуска кадәр менә. Көн озынлыгы якынча 17 сәгать. Бу очракта ураза балаларга гына түгел, хәтта өлкәннәргә дә зур сынау. Русиядә мусульман мөхите шикләнгән булса да, киләчәген уйлый белгән ата-аналар Рамазанны тәрбия чарасы буларак куллана, нарасыйларын ураза тотарга өйрәтә. Казанда яшәүче Алсу белән Илнар Латыповлар бер бала тәрбияли. Кызлары Камиләгә 5 яшь. Алсу юрист булып эшли, ә ире эшмәкәр. Кызыбыз кичкенә булса да, аңа уразаның хикмәтләрен аңлатырга тырышабыз диләр.
Ирем белән Рамазан аеның бигелеген аңлатырга тырыштык. Ифтарларга, кунакларга үзебез белән алып барабыз. Авыз ачуларын, дуа укуларын безнең белән бергә эшли. Ахшам намазын безнең белән укырга тырыша. Мәчеткә тарайих намазларын укырга алып барабыз. Үзебезнең шәхси үрнәк белән балабызга Рамазан аеның матур якларын күрсәтергә тырышабыз. Рамазан ае беткәч, иртәнге намаздан соң балага бүләк әзерлибез. Бәлки шул бүләкләрне истә тотып, аларның бер төрле стимул бар.
Дип саный Алсу. Бізді советлар заманнан қолған яңа йыл бәйрәмнәрін белгілеу, оны зорлап итеп уздыру ғадәте бар. Бүләкләрендә бу бәйрәмдә мулдан яудыралар. Яңа йыл бәйрәме нигезендә католик православ дине тәғлимәтләре ята. Әгаетләргә өлкән буын мәҗлесе итеп карау бар. Ләкин шулай да соңгы елларда мусульман канунлары буенча яшәргә тырышучы яш гаиләләрдә дини бәйрәмнәргә өстенлек бирелә.
Яңа йыл бәйрәмнәре безнең шикер бар булыр, икенче-өченче планга күчә, без аңлатабыз. Бу бары тек яңа ел түгел, бу кыш бәйрәме. Ә инде Корбан һәм Ораза бәйрәмнәрен без шундый традиция менә бер исәү бар инде без бергә дуслар белән бәйрәм ясыйбыз. Тыелны безнең Корбан бәйрәме узды. Бер 18-ләп 20-ләп бала җыелды. Без аларга аерым сценар әзерләдек. Балаларга шундый кечкенә-кечкенә бүләкләр тапшырдык. Бу бәйрәмне көтү хәзер бар. Бу бәйрәм олырак алар өчен дә булган. Безнең кечкенә вакытлар әдием белән бергә узды авылда. Әдием намазлы иде, уразаларны калдырмый иде. Әдием Трайды сахарларгә, без аны ишетеп уяна идек, бергә тора идек, кушы идек, сахар вакытларында теләкләр теләбез, сезнең теләкләрегез әле кабул була. Рамазан айында фәрештәләр күп була, алар безнең илгә керәләр, безнең белән бергә сахар, сахарда булалар дип аңлатадыр, ничек кушы тырыша-тырыша иртәнге намаз вакытларында, сахар вакытларында дога итә идек.
Диде Алсу Латыпова. Быел Татарстанда дистәдән артык мөселман балалар лагере узды. Казаннан тыш мондый җәйләүләр Балтач, Кукмара, Яшел Үзән, Сарман районнарында, шулай ук Түбән Камада, Әлмәттә узды. Балаларга ислам нигезләрен өйрәткәндә, эссе җәйгә туры килгән уразаның хикмәтләре дә аңлатылды.
Балаларны уразага җәлеп итү турында Римма Бикмөхәммәтова сөйләде.
Азатлык радиосы.
Бүген Қазанның Рубин футбол такымы Чемпионнар Лигасының плей-офф ойыны кысаларында Францияның Лион такымы белән очраша. Рубин стадына жерләндә үтәчәк ярыштан Татарстанга җиңү белән кайтырга теләсә дә, спорт белгечләре күбрәк Лионга өстенлек бирә. Тик кайбер җанатарлар Рубинның Киевтагы уңышын кабатлый алачагына да өмет итә. Бу хакта тулырак итеп Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Мондый очрашулар алдыннан гадәткә кергән матбугат очрашуында ике такымның тренерлары үзләренең такымларына караганда күбрәк көндәш такымларны аңлатуны өстен күрәләр. 15 августта үткән шушындый матбугат чарасында да әлеге хәл белән очрашырга туры килде. Лион такымы тренеры Реми Гард сүзләренчә, Казан такымының иң беренче өстенлеге аның соклануга бик зур игътибар бирүендә. Моның белән бераттан Рубин тактик планда да яхшы оешкан такым. Әмма барлык буларга карамастан, без Рубиннан курыкмыйбыз, диде ул. Ләкин шул ук вакытта Реми Гард вазгыятка реал күзлектән чыгып карарга кирәк ди. Чөнки Татарстан такымы хәзер иң яхшы формада, Россия чемпионатында алдынгы урыннарда бара. Шулай булса да, Чемпионнар Лигасының төркем матчларына узу өчен ике такымның да шанслары тигез, ди Лион тренеры Реми Гард. Рубин тренеры Курбан Бердаев та Лионның өстенлекләренә тукталып, аның соклануда да, һөҗүмдә дә тигез уйнавын, туп белән иркен хәрәкәт итүенә басым ясады. Бердаев сүзләренчә, Рубинның көндәше һөҗүмгә ике үзәк сокчысыннан тыш барлык уенчылары белән дә чыга һәм моның белән бердән французларның үз мәйданнарында көчле чыгыш ясавында онытмаска кирәк. Спорт журналисты һәм Рубин тарафтары Илнар Хөснуллин Чемпионнар Лигасының бу өлешенә килеп җиткән такымнарның берсенең дә көндәшләренең бик зур өстенлеге була алмый, әмма бу очракта Рубинга караганда Лионның Чемпионнар Лигасында уйнау тәҗрибәсенең зуррак булуын онытмаска кирәк ди.
Әлбәттә, менә Чемпионнар Лигасының сайлап алу өлешенә бу дәрәҗәгә җиткән командаларның берсе дә көчсез була алмый. Белгечләр 50-50 дип бәяли, әмма миңа калса, Бу команда чемпионат лигасында инде 10-нче ел рәттә чыгыш. Ама сөйле, бізді пайдаға, командадан ойыншыларды индір тәжірибе деп айтмен. Сөйткен өттегінен, бір бөрсіне еліш команда бұл құлатын алын ашады. Әмі, шы команда ебеттек, Рубинның құшылы оса бір кемшелігі алын құланға шыға. Бүгді оғанша, Құрбан Бердейсін командында 1-6-2 ойыншы травма алын.
Илнар, мына жеребе уздырылгачтын Рубиннин биринчи уйунун Францияда уздыруу бир үстүнлүк деп кабыл эткендер эле. Муну үстүнлүк деп чынап да айтып болобу?
Ошол убакыт сонун эле башта кубаттандары өзүнө, чөнки өзүнүн жерге барып уйнау бир терезесине эле кам тиги уйунду контролдөргө.
Лионун баш тренери Реми Гарт Рубиннан шектенүүн кешермеген эле матбуат конференциясында Рубиннин үстүнлүгү контратака деп айткан эле. Хам Рубин Францияда ойнаганда шушы контратака менен ойнор мекен яйса турдан-туры хыжым менен ойнор мекен. Албетте хыжым анын инде стили түгел, ал соклонууну биринчи чиратта алашак Реми Гартнын Рубинга карата айткан сөздөрү дүрүстүккө туура келер мекен.
Биринчиден баш тренер бар, матч алдынан болгон бир конференция башташына дүрүстүк келет. Аларда көбүрөөк деп дипломатик уюмдар ойнойт. Бир-бирин матурсуздар айта, бир-бирин жылата, бир-бирин кайлалап алдарга тырышат. Бул бир. Экинчиден Рубин шандан да болсо, улай деп тигилей да болду оборонага. Түндүк бире чеки экенин биринчиден турган бирден келишимдей. Кечиден биз кулмаста ойнойбуз. Кечиден биздин көшүмгө ахмат бирдик уюшаларыбызды кулмаста. Турган бирден бүтөн чыгып жол көрүп Бул келесе да келет, алар
деп билдирди спорт журналисти Илнар Хуснуллин. Шуну да айтырга керек, Рубин быйылгы чемпиондор лигасында Динамо Киевни жеңген болса, Лион эсе плей-офф үлүшүнө туурдан катнаша.
Қозаннан Райнур Шакир болды. Құрматлы тыңдаушылар, Озатлық радиосының бүгінгі программасы шының білән тәмәм. Оны Прагадағы студияда Наиф Ақмал алып барды. Сізге исәнлік һәм именлік тілейбіз. Сау болығыз.